Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская и Даша Форман. И тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у вауторок 28 жнюня. Головная тема на сегодня у кандидатов более. ЦВК разглядая скарги об нерегистрации.
Ну я говорю, что я все сама ставила и дату, и роспись мою.
100 тысяч долларов за Бакиева у руки Пашкевича.
Только в том случае, если его поймают, ему дадут вознаграждение.
Кому потребна эдукация, коли есть хоккей?
Получается так, что министерство дали деньги отремонтировать чемпионату мира, использовать. Но это улучшает условия студента после чемпионата мира.
Прагни пригодов.
Еврорадио.
Гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум, і пачнем мы сёння ад праблемаў студэнтаў. Менш за тыдзень да пачатку заняткаў гэта час гарачы не толькі сярод тых, хто гандлюе канцылярскімі таварамі. На рынку нерухомасці ў арэнду сапраўдны бум. Студэнты ліхаманкава шукаюць, дзе жыць, каб і танна, і з мінімальным камфортам.
І сёлета такіх студэнтаў дакладна не памене, бо меней пакуль што толькі даступных месцаў у інтэрнатах. І гэта не гледзячы на ўшчыльненне. Чаму? Высвятляў Артём Мартынович.
Наш рэпартаж.
Каля інтэрната беларускага эканамічнага ўніверсітэта за 4 дні да заняткаў ажыятаж. Ідзе засяленне. Студэнты з бацькамі цягаюць торбы.
8:00 засяленне. В Нарфозе, в принципе, 8:00 нормально, можна спакойна паучыць. Тут блок, как бы, не там не коридорнае общежитие, а блок.
Расказвае пра ўмовы засялення студэнтка другога курса эканамічнага ўніверсітэта Паліна. У блоку жыве 5 студэнтаў, трое ў адным, двое ў іншым пакоі. На ўсіх прыбіральня, душ, адна кухня на этаж. Койка месца тут каштуе 80 тысяч на месяц. Здымаць аднапакаёвую кватэру ў 25 разоў даражэй.
Пока нравится. Да, очень приятный персонал, доброжелательный.
Кажа студэнтка факультэта менеджменту эканамічнага ўніверсітэта Ірына. Саму яе засялілі, бо актывістка прафсаюза. Але ў наступным годзе гэты інтэрнат зачыняюць на рамонт да чэмпіянату свету па хакеі. Такі ж інтэрнат па суседстве ўжо рэканструююць. Такім чынам на 2 гады ў студэнтаў замарозілі 600 месцаў. Сёлета ўніверсітэт заселіць толькі траціну студэнтаў, пацвярджаюць ВНУ, але і радуюцца, што змогуць чэмпіянат правесці і інтэрнаты адрамантаваць.
Получается так, што міністерства далі деньги отремонтировать чемпионату мира использовать, но это улучшает условия студента после чемпионата мира. Вот как будет звучать общежитие, гостиница или там как хостел, пока еще неизвестно, еще будут рассматриваться.
Рассказывают у экономичном университете. Пакуль не ведают докладно, где будут жить студенты подчас чемпионату. У интернаты лингвистичного университета засели только 27% студентов. Калі подселять у трехместный покой 4-го, дотягнуть до тротины заселенных иншагородних.
Вот вчера в деканате я сидел и говорили, что с первого курса стоят на очереди, а уже третий курс. И в первую очередь дают тем, у кого льготы есть.
Рассказывает студент лингвистичного университета Роман. На першым курсе яму пашчасціла пажыць у інтэрнаце, а цяпер месцаў няма. У беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце збіраюцца засяліць больш за палову студэнтаў. І тут 5 паверхаў аднаго з інтэрнатаў закрыюць на рэстаўрацыю пад чэмпіянат па хакеі.
Чэмпіянат міра якраз іменна хостэл, будзе 2 хостэла, адно общежитие в основном списке, второе в резервном у нас. Реально, вот в течение года 5 этажей, по сути, будут пустовать.
Рассказывают у технологичном университете. Уголовные ВНУ Украины, БДУ, обяцают заселить половину иншагородних студентов. 4-я частка местов для першокурсников. Артем Мартынович, Еврорадио.
Эх, вось, калі ласка, выразны прыклад, дзе ў нашай дзяржавы прыярытэты і хто важнейшы заўзятары ці студэнты.
Канешне, заўзятары, бо на іх мы заробім грошы, да імідж, блакітная мара кіраўніцтва. А на студэнтах, што мы заробім з імі, адныя толькі выдаткі, ды яшчэ і ад размеркавання, нібось, адлыняць паспрабуюць.
Я разумею, што варта прыцягваць у краіну турыстаў, і буйная спартовая імпрэза гэта шанец паказаць сябе, нават абстрагуючыся ўжо ад асобы таго, хто будзе паказвацца найбольш. Аднак, ну нельга ж на ўсё астатняе ўзяць і забіць.
Няўжо ў Польшчы, той жа Польшчы павысялялі ўсіх студэнтаў, каб адрамантаваць акадэмікі для заўзятараў на Еўра 2012? Не.
Я думаю, што гэтая сітуацыя выкрывае і іншую праблему беларуская дзяржава, бо адкрыць свой гатэль ці хостэл у Менску, ну проста нерэальна без сувязяў і вядомых заахвочванняў. Таму і гатэляў мала, і пра хостэлы ў еўрапейскім разуменні не слыхам.
А калі б людзям далі магчымасць нармальна займацца бізнесам, не трэба было б нікуды студэнтаў і высяляць. Хостэлы бы будаваліся, адчыняліся і рамантаваліся без ніякага ўмяшальніцтва ў гэтай дзяржавы.
А студэнтаў у гэтых хостэлах на дадатак і дарабіць маглі б. А ў Беларусі праблемы, на жаль, вырашаюць інакш.
Еўрарадыё.фм.
І рушам да наступнай тэмы. Да выбараў кандыдату ў дэпутату паболела, прычым паболела на кандыдатку апазіцыйную. У аўторак ЦВК пачала разглядаць скаргі незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацкі патэль.
Сярод тых, у каго атрымалася дамагчыся рэгістрацыі, ёсць апазіцыянеры. Цікава, што зарэгістравалі ў выніку асобаў, якім адмаўлялі ў статусе кандыдата з прычыны несапраўднасці подпісаў.
За разглядам скаргаў патэнцыйных кандыдатаў сачыў Павел Свердлоў.
Наш репортаж.
24 августа был звонок в окружную избирательную комиссию. Звонила женщина, она представилась как Лойко Анжела Модестовна и говорила о том, что приходил Григорий Ярославович и настаивал, чтобы она написала такое заявление о том, что это она все-таки поставила дату подписи. И причем она была так взволнована, она говорит, ну понимаете, он меня даже угрожал судом.
Старшиня округовой комиссии Барановецкой усходней выборчей округи номер 6 Тамара Шукала так само вельми усхвалявалася. Яна нават запрашае жанчыну ў камісію. Там Анжела Мадэстаўна на паперы выкладае прэтэнзіі да Грыка, у рэгістрацыі якога кандыдатам у дэпутаты напярэдадні адмоўлена. Акруговая камісія не залічыла 62 подпісы з сабраных ім 1076. Сябры камісіі сцвярджаюць, што дату і подпіс на аркушах ставілі розныя людзі, каментуе сакратар Цэнтра выбаркама Мікалай Лазавік.
В избирательном законодательстве чётка даже прапісана, што если процедура нарушена, и избиратель поставил подпись, а кто-то другой, там, член инициативной группы, заполнил графу, где ставится дата, следовательно, такая подпись считается недостоверной. Поэтому считаю, что на момент принятия решения окружной комиссии у нее были все законные основания, чтобы принять то решение, которое они приняли.
Цікава, что ніводный человек с тых, кого проверила округовая комиссия, не отмовляется от подпису покинутого за вылучение Рыгора Грыка, нават усхваляваная Анжела Лойка. Еврорадио распытывая выборщиков с Барановичов, до яких увесь апошний тыдень по чарзе ходят сябры округовой комиссии и Рыгор Грык. Як так атрымалася, что сперша яны расписаліся за вылучение кандидата, пасля за тое, что подпись несапраўдны, пасля изнов за кандидата, и еще раз за несоправданный подпис.
Ну, я говорю, что я все сама ставила, и дату, и роспись мою. И они мне там написали бумагу, я не помню досконально, что распишитесь, это ваша роспись. Я говорю, да, моя роспись. Я расписалась, а сегодня утром обратно приходили. Я не понимаю, что там такое, что мне прямо смешно.
Расповедая про визит проверяющих за круговой комиссии пенсионерка Лилия Сидорка. Як паперы, якія яна падпісала, ператварыліся ў сведчанне пра тое, што не яна сваёй рукой, а Рыгор Грык паставіў у падпісны аркушы дату да яе подпісу, пытанне да сяброў акруговай камісіі. Вось яшчэ адзін прыклад, распавядае жыхарка Баранавічаў Ларыса Навікевіч.
Прышлі дзве жэнчыны какія-то. Они паказвалі ўдаставерэнне і ўсё, но я не брала іх чытаць. Гавару, зачем это надо? Они мы вот свяраем, ці вы лічна распісаліся. Я вам сама лічна расписывалася.
У словах сябраў акруговай камісіі ізноў ні слова пра дату. Пасля адмовы ў рэгістрацыі Рыгор Грык атрымаў спіс тых 62 асобаў, чые подпісы акруговая камісія палічыла несапраўднымі. За час, адведзены для падрыхтоўкі скаргі, ён завітаў і да Лілі Сідорка, і да Ларысы Навікевіч.
Два дня хадзіў і забраў 28 заяў. И после того, как я отправил ее машину, еще ходил где-то полдня и забрал еще 7. Это для того, как бы пазней падаць у Верховны суд.
27 жніўня у абед Рыгор Грык распавядае пра гэтыя заявы ў акруговай камісіі. Менш чым за суткі яе сябры абыходзяць амаль усіх, каго паспеў абысці прэтэндэнт на кандыдата ў дэпутаты, і ізноў сабіраюць з іх заявы, што іх подпісы несапраўдныя. Усяго атрымалася 18 заяваў. Да апошніх выбаршчыкаў па іх заходзіць раніцай 28 жніўня. На 11.00 у гэты дзень запланаванае пасяджэнне ЦВК, на якім Грык абскарджвае адмову ў рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты. На ім прысутнічае сябра Цэнтра выбаркама з правам дарадчага голасу Сергей Калякін.
Сама прыцяця сказала, што людзі адзін раз гаварят, што они так сделали, через дзень они другому гаварят, што так сделали, на трэці дзень они гаварят, што так сделали. То есть люди либо не помнят, либо дают ответы в соответствии с обстоятельствами. Обстоятельства бывают не только потому, что человек забыл, потому что когда к нему приходят представители власти и начинают задавать вопросы соответствующим образом, человек начинает соответствующим образом отвечать. Поэтому еще раз говорю, что не доказан факт нарушения процедуры. Но вместе с тем подчеркиваю, люди самое главное, свою волю в том, что они выдвинули данного кандидата, не опровергали.
Але ж сябрам ЦВК доказаў, якія прадставіла акруговая камісія, цалкам дастаткова. Яны адмаўляюць Рыгору Грыку ў задавальненні скаргі аднагалосна. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Выглядае крыху на тое, што для парадку хочуць пару скаргаў задаволіць, але не зашмат, бо варта згадаць, што задаволеныя скаргі ўжо ёсць, і адна з іх гэта кандыдатка ад справядлівага свету. Дык вось задаволіць хочуць некалькі скаргаў, але не зашмат, каб не было нагоды потым сумнявацца ў справядлівасці камісіі агулам.
Але калі падазрэнні ўзнікнуць у дачыненні да ЦВК, то заўжды можна сказаць, вось глядзіце, мы ж скаргі задавальнялі таксама, якая ж тут недэмакратычнасць.
За гадой выбарчай кампаніі, як і за гадой разгляду скаргаў, якая працягнецца ў сераду ды чацвер, Еўрарадыё будзе сачыць пільна ды старанна. А да тэмы выбараў мы абавязкова вернемся ў Еўразумах, а на еўрарадыё.фм усё пра выбары можна прачытаць у адмысловай рубрыцы.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
А мы рушаем міжнародны блок праграмы Еўразум, які распачнем кароткім аглядам таго, чым 28 жніўня ў аўторак жыла Еўропа. Слова Дашы Форман.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Грэцыя створыць спецыяльныя эканамічныя зоны для бізнесменаў. У гэтых зонах прадпрымальнікаў чакаюць адміністрацыйныя і падатковыя льготы. Гэтыя зоны плануюць стварыць, каб прыцягнуць прыватныя інвестыцыі і дапамагчы краіне выбрацца з рэцэсіі. У рамках рэформаў Грэцыя ўжо скараціла мінімальныя заробкі. Тым не менш, беспрацоўе ў Грэцыі застаецца на рэкордна высокім узроўні, перасягнуўшы 23%. Чэхія і Венгрыя прышлюць сваіх назіральнікаў на парламенцкія выбары ва Ўкраіну. Нагадаю, яны прызначаныя на 28 кастрычніка 2012. Чэшскі прэм'ер Пэтэр Нэчас падкрэсліў важнасць гэтых выбараў. Венгерскі прэм'ер-міністр Віктор Орбан у лісце да ўкраінскага прэзідэнта Віктара Януковіча таксама адзначыў, што Венгрыя падтрымлівае палітычную стабільнасць Украіны і ўсведамляе важную ролю парламенцкіх выбараў у фармаванні міжнароднай ацэнкі гэтай краіны. Чалавецтва можа перайсці на вегетарыянства з-за недахопу ежы. З такім папярэджаннем выступілі вядучыя спецыялісты па водных рэсурсах планеты. На іх думку, насельніцтва Зямлі можа амаль цалкам перайсці на вегетарыянскую дыету ў бліжэйшыя 40 гадоў. Цяпер людзі атрымліваюць каля 20% бялкоў з прадуктаў жывёльнага паходжання, але гэты паказчык можа ўпасці да 5. Англійская кампанія DML распрацавала прылажэнне, якое аўтаматычна расшыфроўвае незразумелыя скарачэнні ў SMS-ках. Справа ў тым, што падлеткі выкарыстоўваюць дзясяткі абрэвіятур, якія невядомыя людзям старэйшага пакалення. У прылажэнні закладзены каталог з 1500 абрэвіятур і іх расшыфровак. Дадатак даступны на платформе Android за $1.16. На жаль, прылажэнне даступнае толькі для англамоўных сем'яў. Беларуска- і рускамоўным бацькам пакуль прыйдзецца прыстасоўвацца да мовы падлеткаў самастойна. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
У рубриці «Єврофокус» сьогодні звернемо увагу на солідні лічби, які стоять у графі заміжний гандель з Білоруссю у нашої сусідці Польщі.
По офіційних даних, експорт Польщі у Білорусі за першу полову гэтага года вже склав 3 мільярди злотих, а гэта каля мільярда доларів.
Агулам товарозворот поміж нашими країнами імкліво росте апошнія 3 гады, адваёвыя позиції після кризису 2008 года, який пераклаўся на резкое падзенне товарозвороту у 2009.
Летась мы побили до кризисных показчик, и агулам товарозворот поміж краінамі перавысіў 3 мільярды долараў, працягвае Міцер Кустоўскі.
Паводле галоўнага статыстычнага ўпраўлення Польшчы, у 2011 годзе экспарт краіны ў Беларусь склаў 3 мільярды злотых, ці амаль мільярд долараў. А таксама эканоміка Польшчы папоўнілася на 305 мільёнаў долараў, якія там пакінулі беларусы.
Мы паданне гандлю прыгранічнае.
Мы вывучаем памежны гандаль з Беларусю з 2010 года. Можна сказаць, што за гэты час людзі, якія прыязджаюць з боку беларускай мяжы, сталі больш траціць грошай у Польшчы.
Тэндэнцыя зрастаў.
Распавядае Еўрарадыё супрацоўніца галоўнага статыстычнага ўпраўлення Польшчы Альжбета Войнер. Як бачна, на шопінг у суседній країні беларусы не шкадують грошей. Часцей за все набывають бытавую техніку, вопратку для бутык, продукты харчавання. А вось у гандлі поміж державами на більш високому зроўні не все так добре, як хотілося б.
Закони, які мішають, особливо мішає закон о предоплаті. Тому що є товари, які требують більше времени в їх производстві. І ніхто без предоплати не візьметься за їх производство. А от в Білорусі предоплату дати нельзя. Тому роблять різні обходи.
Каже керівник відділу содійнічення гандлю і інвестиціям польської амбасади у Мінську Веслав Покладик. Незалежний економіст Олесь Лукашевич лічить, що економічні стосунки поміж Білорусі і Польщі марудно розвиваються з-за політики.
Коли розвивався експорт білоруських товарів на узровні держави, повинні поміж державами бути переглядносин. Бо директор МАЗа не поїде заключати у Польщу контракт, тому що немає на це просто політичної волі. І тут перешкодно, що приватний бізнес він малий, займатися серйозними стратегічними проектами, а серед і великий бізнес, він каля держави знаходиться.
На думку Веслава Паладика, у Білорусі не довіряють удільникам знішнього гандлю і лічать, що те вивезуть гроші з країни невідомо куди. Не дивно, що і польські бізнесмени ставляться до білоруського ринку со скептицизмом і сподіваються на ніякі позитивні зміни після уступлення Росії у Сусвітну гандльову організацію.
Вони чекають, що вони будуть продавати товари в Білорусь через Москву, бо вони будуть, наприклад, або завозити товари, що нібито і везуть їх в Смоленськ, переїжджати до русско-польскую межу и одразу просто продавать продукцию из Беларуси, як нібито, она уже вернулась со Смоленска. Вельми неправильная ситуация, потому что Польща простая, что Россия вступила в СГА, а ты мыли доступ до белорусского рынка, от Беларуси до польского не.
Протягивая Олесь Лукашевич. Звычайные поляки так само не супрать закупиться в соседней краине. Правда, приезжая их в Беларусь, у 10 разов меньше, чем белорусов у Польщу. Да и цікавить их тут у основном только танное палево. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Прагні пригодов.
Єврорадіо.
Навздогон Єврофокусу, яким ми обмірковували гандаль поміж Польщею та Білорусію, де висвітлили, що одна з до сусідів іде вельми обмежований перелік товару, особливо щоденного користання, ось оттуль, білоруси з задовольненням везуть їжу і техніку, і меблю, да і шмат що іншого. Ми задалися питанням, чи не пропустили предпримальники до офіційної чини у Білорусі нечто таке білоруське, що могло б зацікавити заміжників.
Що такого є у білоруських крамах, чого нема на Заході? Вам слово.
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 Что можно набыть в белорусских крамах, але не знойдеш, например, у европейских?
Без понятия. Хлеб кирпичиком.
Я вообще как бы по храмам так особо не хожу, поэтому ну вообще не знаю.
Сталь на одежду здесь можно купить. Молоко хорошее, продукты хорошие здесь.
Драники.
Ну, в Украине, напевно, знайдешь.
Не, я был, не нашел, честно.
Я вообще не хожу по большим магазинам. Я даже не знаю, что там и есть.
Ну, вот, например, наша белорусская одежда в чем-то мне нравится, как бы, некоторые марки. Ну, еще нравится мне вот наши велосипеды, например, белорусский аист. У меня до сих пор, я иногда катаюсь.
Это надо долго думать. Если бы мы часто были за границей, да, мы бы тогда могли что-то сказать, а так?
Лен дешевый. Не знаю, изделия соломы. Наши.
Драники.
Молоко очень вкусное.
Кефир. И колбаса.
Не обязательно предметы, что-нибудь еще для души.
А для души? Это родина моя, любимая Беларусь. Как не купишь ее никогда и нигде.
А, портрет Александра Григорьевича.
Это были ваши слова.
Наступная наша тема так само дотычить международных отношений у Беларуси, але уже политичных, а не экономичных, да и не с Европой, а с Азией.
Говорка про Кыргызстан, да выдачу беглых Бакиевых. Бишкек долго износил отмовы выдать головного Бакиева Курманбека.
Однако терпливость лопнула, когда на улицах Минска сфотографовали спокойно гуляющего иншего Бакиева, Жаныша. Из Беларуси откликали амбассадора. Кратей скандал на полницу.
До речи, оказывается, за выдачу навод и дроб Бабного Бакеева призначенная сытая узнагорода. Театр мая ее автор. Фото Михась Пашкевич. Доведался Евген Волошин.
Наш репортаж.
Ці атрымае Міхаіл Пашкевіч 100 тысяч долараў за інфармацыю пра Бакіева. Еўрарадыё звязалася з праваахоўнікамі Кыргызстана і адшукала Жаныбека Бакіева на афіцыйным сайце Інтэрпола. У міліцэйскай арыенціроўцы МУС Кыргызстана тлустым шрыфтам абяцана грандыёзна ўзнагароджванне за інфармацыю аб месцазнаходжанні Жаныбека Бакіева. 100 тысяч долараў ЗША гарантавана. Гэта той самы Жаныбек Бакіев, якога беларус Міхаіл Пашкевіч выпадкова сфатаграфаваў на вуліцы Карла Маркса ў Мінску. Ці атрымае Міхаіл гэты куш? На гэта пытанне службовая асоба з упраўлення міжнароднага супрацоўніцтва МУЗ Кыргызстана адказала з усмешкай.
Нет. Только в том случае, если его поймают, ему дадут вознаграждение. Он должен выдать Жаныбека Бакиева, после этого дадут вознаграждение.
Начальник управления международного сотрудничества МУЗ Кыргызстана СН Салиев удивляется узнагороживанию 100 тысяч долларов. Ён телефонует старшине управления по борьбе с организованной злочинностью.
Сейчас выяснил, для меня тоже новостью было, мы не давали такой информации. Разговаривал с начальником главного управления по борьбе с организованной преступностью, который непосредственно их всех вылавливает. Он должен был бы знать в первую очередь. Он говорит, мы не в курсе.
Сам Михаил Пашкевич и не думает про узнагороживание. За фотосдымка у его хапая проблема.
Передусим, попросту, что у меня только со мной связываются только некие сябры семьи Бакиевых, которые передают те серветки с погрозами. Зараз, дарэчы, подал заяву в Генеральную прокуратуру по факту этой серветки, этих таких погрозов. И давайте сказать, я не Симон Визентали, я не занимаюсь вышуком особливо небеспечных злочинцев. Это была абсолютно выпадковая фотография.
Абсолютно выпадковый фотосдымок стал причиной международного скандалу. Официальный Кыргызстан потребует выдачи Жаныша Бакиева, а так само двух его спадорожников Рустама Сайдуева и Тахира Рысалиева, которые обвиняются в убийствах. Все трое героев фотосессии находятся в международном вышуку. Открываем официальный сайт Интерпола и шукаем Жаныша Бакиева в базе. Знаходим наступную информацию. 54 года, размовляя по-русски и по-киргизски, рост 175 сантиметров. Волосы сивые, вочи карышневые. Обвиняются в выкрадании людей, злочинствах супраць жыцця и здоровья, транснациональных организованных злочинствах. Жаныбека Бакиева сфотографовали у сотнях метров от Головного управления Министерства внутренних справ Беларуси, где его, по идее, повинны шукать. Але МУС не дает комментариев на конт гэтых фотоздымков и Бакиева. Евген Волошин, Еврорадио.
От самого сердца Европы.
Еврорадио.
Я не памятаю, хто менавіта выказаў гэтую думку, але дзесьці на неахапляльных прасторах інтэрнэту прагучала вельмі слушная, на маё меркаванне, заўвага. А менавіта, Беларусь ставіцца да сяброўства ў міжнародных арганізацыях вельмі выбарачна. Так, трэба Кулешову ў Еўропу паехаць, канешне, мы ж сябры Інтэрпола. Трэба Міхалевічу падробнаму нагадзіць? Так, ёсць жа міжнародны вышук. Шукайце, дарагія еўрапейцы, нашага палітутыкача.
А вось як даходзіць да таго, што варта было б выконваць і свае абавязацельствы ў межах гэтай міжнароднай супрацы, то тут у Беларусі ўключаецца рэжым раптоўнай амнезіі. І ўжо і Інтэрпол нам не ўказ, ні сябра, ды не таварыш.
Спадзяюся, што і міжнародныя арганізацыі, не толькі Інтэрпол, нарэшце звернуць увагу на гэтую дзіўную акалічнасць.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
А мы праз некалькі хвілінаў звернем увагу на тое, чым жылі зоркі сусветнага шоу-бізу, як заўжды, на заканчэнні Еўразума, некалькі словаў пра тое, што адбываецца ў музычным дэкі на свеце.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу.
15 вересня мінський рок-клуб ТНТ відкриє першу зорку на власній алеї слави рок-н-рола. Правда, по словах створальників Білоруської алеї слави, її основна ідея не ушановувати гурти, які вже з'являються зорками, а підтримувати молоді перспективні колективи. Тому на першій зорці буде написано «The Tubes». Тлумачить ситуацію представниця ТНТ Наталя Давидова.
Нам, звісно, зі своєї сторони музикальні критики предлагали не забути і легендарну групу «Сузор'я», і почати взагалі все це, може бути, пісняров. Ми вспоминали також групу «Крама». Ну, це суб'єктивне мнение. І учредителями, скажімо, да, вот этой «Алеї слава» було прийнято рішення, що це буде якась молода команда. Ну, і, в общем, вибор пав на «Тубс», яка по цьому случаю дасть концерт.
Апроч того, музики The Tubes рихтують презентацію одразу двох нових кліпів, а представники ТНТ обіцяють, що відкриття першої зорки пройде не тіше за відкриття самого клуба. До речі, алея слави рок-н-рола – це тільки перший крок з шереху запланованих клубом. Наприклад, до кінця року планується заснувати власну рок-узнагороду з певним грошовим призом. Який гурт буде ушанований наступним і коли, створальники покуль не ведають. Мовляв, з'явиться перша зорка, будемо вирішати далі. Фронтмен гурта «Касабіан» Серджіо Пізорно заявив, що жадає записати альбом з Джеком Вайтом. Після того, як на минулих виходних «Касабіан» означали лайн-ап британських фестивалів у Рейдингу і Ліцці, Пізорно повідомив, що, хоча по його міркуванні, у більшості випадків гурт гучить лепш за усе сам по собі, але супрацовництво з былим удільником White Stripes може насамреч бути пленним. Пізорно признався, що Джек Вайт – один чоловік, з яким йон бачить можливість сумісної праці і вільм жадає потусить з ним у студії. Як фактичний саунд-продюсер гурта, Серджіо з гонором розповів, що з чотирма уже існуючими альбомами він відчуває себе спеціалістом по гучанні «Касабіан». І додав, що, не глядячи на гэта, завжди знаходиться у пошуку людей, ад яких може чамусь і навучиться. І, навіть, таким спеціалістом може стати Джек Вайт. Славутий рок-гітарист Слэш став патроном фонду ім'я знакомитого австралійського натураліста Стива Ірвіна і узяв удзел у церемонії відкриття, яка пройшла 22 жнівня у Брисбене. Нагадаємо, що Стивен Ірвін – відомий тележурналіст і природознавця, автор таких циклів, як «Дзённікі паляўнічага на крокодилу», загинув у 2006 році від удара гігантського ската. День його смерті лічиться в Австралії усеагульним днем смутку. Слэш охотно підтримав ініціативу відкриття фонду ім'я Ірвіна, бо ще будучи удільником Guns N' Roses, прославився своєю любов'ю до рептилію. У домі рокера жило каля 80 гадов. Це було тое, чим живе сусветний шоу-біз. Заставайтеся з Еврорадио.
І гэта было тое, чаму ў аўторак 28 жніўня жыла Беларусь ды свет. Заставацца з Еўрарадыё, а праграма Еўразум завершаецца. З вамі былі Мара Нальшанская ды Даша Форман. Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.